Sasa hapa tunasoma hadithi al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake anasema hadathani Abu Tahir. Tunaangalia rijali kwanza wa sanadi hii, Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Abdullah ibn Sarhi. Abu Tahir al-Masri ni mtu thika min al-ashira, mata sanata 50 wa 200, amefariki mwaka 250. Qala akhbarana ibn Wahb. Ibn Wahb jina lake itwa Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi maulahu. Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi maulahu, maula wa Quraysh. Kunia yake ni Abu Muhammad, nisba yake ni al-Masri, mtu wa Misri pia. Al-Faqih fiqatun hafidhun abid min at-tasi'a mata sanata 97 wa 100, amefariki mwaka 179 hijiria. Walahu 72 sana, akiwa na umri wa miaka 72, amefariki mwaka 179 hijiria. Abdullah ibn Wahb, mmoja katika maimamu wakubwa wa hadithi na fiqhi katika marika na makamu ya kina Imam Malik rahimahullah ta'ala. Qal akhbarani Muawiyah ibn Salih. Muawiyah ibn Salih ibn Hudayr. Hudayr ha dal ya ra lakin musaghar. Hudayr Muawiyah ibn Salih ibn Hudayr al-Hadhrami Abu Amr, kunia yake ni Abu Amr pia Abu Abdurrahman. Abu Amr kitaka Abu Abdurrahman, zote hizi ni kunia zake. Al-Himsi, Al-Himsi ni mtu wa Hims huko Sham. Himsi ni mji mpaka leo huko huko Syria huko. Thiqatun min ar-Rabi'a, qadhi al-Andalus, alikuwa ni qadhi huko Andalus. Saduqu lahu awham min as-sabi'a mata sanata 58, amefariki mwaka 158. Muawiya bin Salih anapokea na Abdurrahman ibn Jubair. Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair wara ibn Nufair. Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair al-Hadhrami al-Himsi thiqatun min ar-Rabi'a mata sanata 18 wa 100, mafariki mwaka 118. Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi abuhuma Jubair ibn Nufair ibn Malik. Jubair ibn Nufair ibn Malik ibn Amir al-Hadhrami al-Himsi thiqatun jalilun min al-thaniya mukhadram wali abihi suhbah. Baba yake huyu Jubair, huyu baba yake alikuwa ni sahaba. Kwa maana Nufair ibn Malik ibn Amir al-Hadhrami ni sahaba, baba yake Jubair. Na yeye alikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye Jubair, lakini hakuwahi kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika zama za Umar, ndio alikwenda kwa Umar Madina pale. Lakini baba yake alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo li abihi suhba, baba yake Jubair ambaye ni Nufair bin Malik bin Amir al-Hadhrami ni sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Mata sanata 80, amefariki mwaka 80 hijiria. Wakila baadaha yeye Abdurrahman bin Jubair an abihi an Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair yarwi hadha alhadith an Auf bin Malik al-Ashja'i. Ndomana akasema an Auf bin Malik al-Ashja'i, kutoka kwa Auf bin Malik al-Ashja'i Abu Hammad. Lakini pia usema Abu Abdurrahman, أبو حماد صحابي مشهور من مسلمة الفتح كذلك والي والمسلم وكاتب فتح مكة وسكن دمشق na kaishi Damascus akakaa kule akafanya makazi Damascus wa mata sana 73 amefariki mwaka 73 hijria wa hadithu inda ashab alkutub alsita anasema Auf bin Malik alashja'i kunna narqi fil jahiliya tulikuwa tunafanya ruqya katika jahiliya tulikuwa tunafanya matabano katika jahiliya. Jahiliya ni wakati ulikuwa kabla ya bi'tha, bi'tha rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hata wakati miladi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yote inaingia katika asri ya jahiliya. Kipindi chote kile cha mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kuzaliwa mpaka kufikia umri wa kupewa utume kutoka pale na kurudi nyuma kote huko ilikuwa ni wakati wa jahiliya kabla al-bi'tha wakati ule ulikuwa ukiitwa wakati wa jahiliya hakuna sharia hakuna nuru ya ilmu nuru ya utume hakuna watu wanaishi kwa mila kwa kufuata mila potofu kwa hiyo wakati ule wakati wa jahiliya pia walikuwa wakifanya ruqya wakifanya matabano yao mtu kagongwa na nyoka, kangatwa na nge, kapatwa na sumu. Sawa, labda amekula sumu, amewekewa sumu. Kapatwa na shaitan. Kapatwa na sihiri. Ana maradhi, ameweseka, anaumwa na kichwa, anaumwa na hiki, anaumwa na tumbo. Walikuwa wakifanya ruqya katika jahiliya. Ndio maana anasema kuna narqi fil jahiliya tulikuwa tukifanya ruqya katika wakati wa jahiliya faqulna ya rasulullah kaifa tara fi dhalik tukamwambia ya rasulullah unalionaje hilo unalionaje jambo hilo faqala aridhu alayya ruqakum akasema mtume sallallahu alayhi wasallam nionyesheni ruqya zenu nionyesheni matabano yenu kisha akasema la basa birruqa ma lam yakun fihi shirkun hapana vibaya kwa ruqya kwa matabano kwa kisomo muda wa kuwa hakuna ndani yake ushirikina ukishaleta mambo ya kishirikina ruqya hiyo haifai ukaanza kuwategemea majini hapo eti wafukiza udi wafukiza hiki ili majini yaje wapewe maelekezo na majini hili halifai na wako wanaofanya hivyo sasa kuhalalishia jambo hilo ni kupingana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam la basa birruqa ma lam yakun fihi shirkun hapana ubaya kwa ruqya muda wa kuwa ndani yake hakuna ushirikina akhrajahu muslim qala al-imam muslim rahimahullahu ta'ala wa hadathana abu bakr ibn abi shayba وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الواسطي أبو بكر بن أبي شيبة أنا إيش وكن يا ياكني أبو بكر جينا لكن يا عبد الله بابا ياكني محمد محمد بابا ياكي أنا إيش إبراهيم أما إنه هو أبو شيبة jina lake ni Muhammad Abdullah baba yake ni Muhammad na babu yake anaitwa Ibrahim ambaye ndio huyo anaitwa Abu Shayba kwa hiyo ni Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim huyu Ibrahim babu huyu ndio anaitwa Abu Shayba kwa ananasibishwa kwa babu yake na hutajwa kwa kunia yake ni Abu Bakr ametangaa kwa hilo eh? Pia ametangaa kunasibishwa kwenye kunia ya babu yake ameni Ibn Abi Shayba sawa amenasibishwa akaitwa Ibnu Abi Shaiba, babu yake ni Abu Shaiba Ibrahim Ibn Uthman. Babu yake huyu Abu Bakr Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim, huyu Ibrahim ni Ibn Uthman. Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Uthman al-Wasiti, mtu simza wasit asli kabisa kwao, tena al-Kufi, thiqatun hafidh, sahibu at-tasanif, katika musannafat alizo ziandika ni kitabu kilichoitwa al-Musannaf. Kuna musannaf musannaf ibn Abi Shayba, musannaf ابن ابي شيبه كتابه شيتو مصنف كتابه عظيم كبيس كيمكسانيا خبار ذا متومه صلى الله عليه وسلم اثار اثار نينجي كما فيله مصنف يا الامام عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق بن همام ساما كويوني امام من مزنجاتيه مات سنه 35 و200 وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة أن أصحاب الكتب الستة إلا الترمذية. قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم ابن سليمان الكوفي، كنيا ياكن أبو زكريا مولى بني أمية، كنيا ياكن أبو زكريا يحيى ابن آدم ابن سليمان، كنيا ياكن أبو زكريا ثقة حافظ فاضل، مات سنة 300 أمفاريكي مكامي ينبيلي نتات. عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري، شيخواكي هابن سفيان الثوري، شيخواكي هابن سفيان الثوري، كوين سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. سفيان الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، أمفاريكي مواكمية موجة نستين موجة، وله 64، مات سنة 61 و100 وله 64. قال حا تحويل يا سنة نازتنا أوبيا. أنا سمع وحدثني زهير بن حرب، زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة، مرة نجيني من مسلم وأنا سيما حدثنا أو حدثني أبو خيثمة، مرة نجيني حدثني زهير بن حرب، هو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، ثقة ثابت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. من مسلم amepokea kutoka kwake zaidi ya hadithi 1000 amezitaja katika sahihi yake kutoka kwa Zuhair bin Harb. Amefariki mwaka gani? Tumesema mwaka 134. Qala hadathana Humayd bin Abd al-Rahman, Humayd bin Abd al-Rahman bin Humayd tana ibn Abd al-Rahman, Humayd bin Abd al-Rahman ibn Humayd bin Abd al-Rahman الرؤاسي كنيا ياكي أبو عوف الكوفي، مات سنة 89 يعني 100. هو زهير بن حرب من سمع فلك 34 و200 سوا 34 و200. نحمين بن عبد الرحمن أم فريك مكة 189 سنة 89 و100. حميد بن عبد الرحمن سمع حدثنا حسن وهو ابن صالح، حسن ابن صالح ابن صالح ابن حي وهو حيان ابن شفي، حيان ابن شفي الهمداني الثوري، الحسن بن صالح ابن حي يعني حيان ابن شفي الهمداني الثوري فقيه عابد، مات سنة 69 و100 فريق مكامية موجة na 69. Tayyib. Kilahuma an Asim. Wote hao wawili. Wote wawili. Wawili kina nani? Sufyan al-Thawri na Hasan ibn Salih. Wote hao wawili. An Asim. Wamepokea hadithi kutoka kwa Asim wa huwa ibn Sulaiman al-Ahwal. Asim ibn Sulaiman al-Ahwal. Abu Abdurrahman. Shekhe wao sanadi imekuja Abu Bakar bin Abi Shayba, Yahya bin Adam wa Sufyan al-Thawri. Kisha ikaanza tena. Zuhair bin Harb, Humayd bin Abdurrahman, Hasan bin Salih. Sawa? Sasa huyu Sufyan al-Thawri na Hasan bin Salih kilahuma an Asim. Wote hao wawili wanapokea kutoka kwa Asim ibn Sulaiman al-Ahwal. Asim bin Sulaiman al-Ahwal kunya yake ni Abu Abdurrahman al-Basri. Hakuna alimsema vibaya mtu huyu isipokuwa al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan amemjeruhi kidogo, na sababu ni kuwa anaingia ingia sana kwa watawala huko na kaka nao. Wao walikuwa wanaona kwamba hii ni aibu. Kila mara iko kwenye majlisi za watawala, afika nao na akizungumza nao, walikuwa wanaona aibu, ni kasoro kwa alim kufanya hivyo. Kwa hiyo akawa amemzungumza kidogo, lakini mtu yuko sawa. Mata baada sanati 40 wa 100. Amefariki baada ya mwaka 140. Yeye anapokea an Yusuf bin Abdullah, Yusuf bin Abdullah bin al-Harith al-Ansari. Yusuf bin Abdullah bin al-Harith al-Ansari maulahu. Kunya yake ni Abu al-Walid al-Basri. Kunya yake ni Abu al-Walid na nisba yake ni al-Basri. Thiqatun min al-Khamis. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn Malik ibn al-Nadhr al-Ansari al-Khazraj. Anas ibn Malik baba yake anaitwa Malik ibn al-Nadhr. Al-Ansari al-Ansari al-Khazraj. Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuja Madina, mama yake Anas ibn Malik ambaye ni maarufu anajulikana kwa Ummu Sulaim, kunia yake Ummu Sulaim, akasilimu yeye na watu wa kabila lake na jamaa zake. Malik ibn al-Nadhr jambo lile halikumpendeza, akakimbia pale, akaondoka Madina akaenda Kishamu, akafa huko huko. Sawa? Akafa akiwa hakusilimu. Babake Anas. Akaja mtu mmoja akiitwa Abu Talha, akataka kumwoa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim akamwambia, niko tayari unioe na mahari yangu ni kusilimu kwako. Ukisilimu ndio mahari yangu. Mista kimahari, mahari yangu wewe usilimu. Abu Talha akasilimu. Akamwoa Ummu Sulaim. Sawa? Ummu Sulaim akamchukua mwanawe Anas bin Malik akampeleka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Ya Rasulullah, mtumie huyu mtoto unavyotaka wewe. Alikuwa na hikma kubwa yule mwanamke, alikuwa ni dhatu aqli wa din. Kwa akakaa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Maisha yote Mtume صلى الله عليه وسلم yuko Madina anatumikiwa, katika watumishi wake ni Anas ibn Malik. Akaondoka na elimu nyingi, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alimuombea dua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ampe umri mrefu, yani wenye manufaa, amkunjulie kwenye kizazi chake na amkithirishie mali yake, na vyote alivipata hivi. Anas amekufa akiwa na zaidi ya miaka 100 radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa ni tajiri asiyewezekana, watoto ndio usiseme, wengi na wajukuu wasio na idadi. Hata ilitokea wakati palitokea maradhi ya taun, inasemekana kwamba karibu watoto wake 30 walikufa. Kuonyesha kwamba alikuwa na watoto wengi Anas bin Malik. Mtume صلى الله عليه وسلم alimwombea dua. Kwa hiyo hadithi hii Anas anasema, rakhasa Rasulullah صلى الله عليه وسلم fi ruqya, ametoa ruhusa Mtume صلى الله عليه وسلم katika ruqya, min al-aini, kwa sababu ya jicho, kijicho. Mtu anaweza kupatwa na aini, kapatwa na kijicho, kijicho kutoka kwa mtu mwingine, mwanadamu mwenzake au kutoka kwa jini au kutoka kwa mnyama kama paka vile au mtu akajifanyia kijicho yeye mwenyewe katika nafsi yake siko tumato kiona kitu chako pia useme masha Allah ha ili ukiepushe na aini uweza kumdhuru mwanao kwa sababu ya kijicho. Kuna watu wana aini wana jicho na hudhuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu akipatwa na hicho kuna ruqya pia ujisomea, lakini kabla ya kupatwa na hilo watakiwa ufanye ta'awidhat, ujikinge, ukinge watoto wako na hasa kwa azkari. Azkari za kuingia na kutoka asubuhi na jioni, wakati wa kulala, wakati wa kuamka, ili usipatwe na vitu kama hivyo na kujiepusha na vitu vyenye kupelekea hilo. Kama kutaka kudhihirisha madhahiri zako, vitu vyako vizuri vizuri kama wanavyofanya watu wakaviposti kabla haja kula, tayari kashapiga picha kaposti kwenye mtandao, tarusha dunia nzima ishaona haja kula hapo. Kupatwa na aini vitu kama hivyo, gari yake nzuri arusha mahali anapolala, bali mpaka mahali anapokonda haja wengine uposti kwamba mimi nafanya haja hapa, mjue duniani yeye hamjui. Ushamba tu ni ushamba mwanangu, ulimbukeni. Hakuna kitu chochote kinachosumbua, ulimbukeni tu. Unataka uone watu wewe unapolala, wewe unapokula, wewe unapokidhi haja, watu waone kwamba wewe uko uendi tena katika uendi maporini tena siku hizi kwenye machaka. Kwa hiyo wewe siku hizi wakidhi haja hapa, ni ulimbukeni tu, hakuna kitu chochote. Umevaa nguo, basi ni ulimbukeni tu, kuonyesha watu kama umevaa hii nguo, umenunua 200,000, 300,000 saa, wapiga picha sawa, kwanza waonyesha saa hivi watu waione. Wallahi kama huu si ulimbukeni, basi duniani hakuna ulimbukeni. Kwa hiyo mitandao imekuja kuwaumbua watu sana, ikaonyesha malimbukeni ni kina nani. Wakaonyesha watoto wao wachanga, watoto wao wadogo kwenye mitandao. Aini ipo, watapatwa na aini hawa. Kuna ainu lama huwadhuru watoto, bali wengine wakawaweka maharusi wao kwenye mitandao wakawaharibia. Macho mabaya yapo. Kwa hiyo kujifunga na kujiepusha na vitu kama hivyo ni jambo muhimu sana, usijiingize katika mambo kama hayo. Lakini pia kuingia katika hisnullahi alhasin, ruqya ya kisheria na afkari za kisheria asubuhi na jioni, hii ni hisnullahi, ndio ngome imara ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawahifadhi waja wake. Na ayati zimekuja, Allah lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadhunahu min amri Allah. Anaye yeye mwanadamu malaika wenye kupishana zamu mbele yake na nyuma yake, wanaomlinda yeye kwa idhini ya Allah. Yahfadhunahu bi amri Allah, wanaomlinda kwa amri ya Allah. Wapo malaika Allah anawapeleka tena, wanazamu walinzi wa zamu, wakitoka hao na kuja hao. Ukiingiza ushetani malaika wanakaa pembeni, ukiingia kwenye hisni ya Allah malaika wanakulinda. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amri Allah. Kwa hiyo watu watakiwa wajitahidi kufanya. Kwa hiyo ruqya imeruhusiwa min al-ain, kwa sababu ya ain ya kijicho, walhuma na kwa sababu ya sumu. Mtu amepatwa na sumu, sumu ya mdudu amemuuma, kama vile nyoka. Alhuma inasoma bihai muhma la madhmuma thumma mimu mukhaffafa wa hiya sum wa ma'nahu adhina fi ruqyati min kulli dhati sum. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa ruhusa ya kufanya ruqya kwa kila mdudu mwenye sumu, mithladghati thu'bani au al-aqrab au nahwihima, mfano kuumwa, kugongwa na nyoka au nge, nge kitumbo na nge wengine visuse na mfano wa hivyo. Na an-namla bifathi nuni wa iskani al-mim, namla na majeraha kwenye ubavu, kuruh, mtuweza kufanya majeraha kwenye mbavu zake, kwenye ubavu wake, kuruh, takhruj min al-jambi, yaitwa namla, ikitokea namna hiyo inaruhusiwa kufanya ruqya. Na wanawazuoni wanasema laysa ma'nahu takhsis jawaziha bihadhihi thalatha, maana yake sio kuhusishwa kule kufaa hiyo ruqya kwa mambo haya matatu tu, wa innama ma'nahu su'ila an hadhihi thalatha fa adhina fiha. Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu haya mambo matatu akaruhusu, walau suila an ghairiha la adhina fi, na lau aliulizwa kuhusu mingine pia angetoa ruhusa. Waqad adhina li ghairiha ula, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliruhusu kwa mambo mengine yasiyokuwa haya. Kwa hiyo inafaa mguu wa uma, kidole cha uma, na mdudu, fanya ruqya. Ukifanya matibabu mengine pia yanayokubalika na sheria ambayo haendi kinyume na sheria, faa, lakini ruqya kwanza. Umefahamu? Kwa hiyo ruqya maana yake ni nini? Ni kisomo cha kisheria, ima wasoma aya katika Qur'ani au sura, au wasoma dua iliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au dua yoyote hata ambayo ni ghairu warid, lakini ikiwa imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni bora zaidi. Muda wa kuwa dua hiyo haipingani na sheria. Ukaisoma, ukajiombea, ukajitakia tiba, basi ni jambo linalofaa. Maelezo kuhusu jambo hili yataendelea kwenye darasa ya kesho inshallah, kwa sababu ya kuchunga muda pana maswali mengi hapa. Na kabla ya kuulizwa pia jambo hili na maelezo mengi kwa sababu ya mweko wake nilivyo. Sawa? Ni jambo linagusa watu wengi. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Tulikufafanua zaidi insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.